Գլուխ ԺԳ Երջանիկ. Այդ ժամանակ իմ սերը դեպի Դորան ավելի ու ավելի էր աճում. Նրա մասին մտածելը մի մխիթարություն էր վշտերիս մեջ և նույնիսկ ամոքիչ դարման ընկերոջս կորստյան ցավի դեմ. Ինչքան շատ էի ինձ կամ ուրիշներին ափսոսում, այնքան ավելի էր ինձ փոփում Դորայի սիրուն պատկերը. Ինչքան շատ էին կուտակվում աշխարհիս պատրանքները և տագնապները, այնքան ավելի ջինջ էր փայլում Դորայի աստղը աշխարհիս վրա. Չեմ կարծում, որ մի որոշ պատկերացում ունենայի, թե որտեղից էր Դորան ծնունդ առել, և կամ որ աստիճան ազգակից էր գերբնական էակներին. Գիտեմ միայն, որ եթե մեկն ինձ ասեր, թե նա լոկ մարդկային արարած է, ինչպես և ամեն մի օրիորդ, այդ գաղափարը ես բարկությամբ կմերժեի. Ես ընկղմված էի Դորայի մեջ, եթե կարելի է այսպես ասել. Բավական չէ, որ նրա սիրո մեջ ես ոտքով գլխով լողում էի, այլև բոլորովին տոգորված էի այդ սիրով. Այլաբանորեն ասած, եթե իմ միջից սեր քամեին, կարելի կլիներ այնքան քամել, որ ով էլ ասես մեջը խեղդվեր. Եվ դեռ իմ ներսում և իմ շուրջը այնքան սեր կմնար, որ դրանով ամբողջ գոյությունս կվողողվեր. Վերադառնալուս պես իմ առաջին գործը այն եղավ, որ գիշերային զբոսանքի ելա դեպի Նորվուդ, ու Դորայի մասին մտածելով սկսեցի մանկական օրերիս հանելուկի ասացի նման տան շուրջը պտույտ գալ, առանց տանը դիպչելու. Կարծում եմ, որ այդ խրթին հանելուկի լուծումը լուսինն էր. Ինչ էլ որ լիներ, ես Դորայի լուստոտ գերին էի. Շրջափակի ճեղքերից ներս նայելով, դրա կատարի սուր մեխերից ահագին դժվարությամբ կզակս վեր բարձրացնելով, պատուհանների լույսին ջերմ համբույրներ առաքելով երկու ժամիչափ նրա պարտեզի և տան շուրջը ման եկա, և գիշերային եթերին ասպետորեն աղերսեցի պաշտպանել Դորայիս. Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչից. Գուցե կրակից, բայց գուցե և մկներից, որոնցից սաստիկ վախենում էր. Իմ մտքերի վրա սերն այնպես էր տիրացել, և Պեգոտիի առջև սիրտս բանալու կարիքը այնքան բնական էր, որ մի երեկո, երբ նա իր կարի սովորական պարագաներով սպառազինված, իմ շորերն էր մեկ-մեկ աչքի անցկացնում, ես մի անորոշ առաջաբանից հետո գաղտնիքս հայտնեցի նրան. Պեգոտին սաստիկ հետաքրքրվեց. Սակայն ես չկարողացա այնպես անել, որ նա էլ բանի էությունն իմ աչքով դիտեր. Նա բոլորովին նախապաշարված էր իմ օգտին, և ընդունակ չէր ըմբռնելու, թե ինչու եմ վհատվում կամ էլ կասկածում.
«Բանը պարզ է», ասաց Պեգոտին. «Օրիորդը երջանիկ է, որ ձեզ նման սիրուն պաշտող է գտել». «Իսկ հորը գալով, ասացեք խնդրեմ, էլ ինչ է ուզում այդ ջենտլմենը»։
Ես նկատեցի, սակայն, որ միստր Սպնլոյի պրոկտրական պարեգոտը և քարի պես կարծր օձիքը Պեգոտիին մի թեթև վարանք են պատճառում, և մի տեսակ հարգանք ազդում դեպի նրա անձը. Իսկ իմ աչքում այդ մարդը օրեցոր մի վեհ էակ էր դառնում, և երբ ես նրան տեսնում էի ատյանում, նա կարծես թե մի փոքրիկ փարոսի պես լուսաճաճան շողք էր սփռում իր շուրջը, թղթերի, ծրարների, գրիչների և թանաքի համատարած ծովի մեջ. Հիշում եմ նաև, որ երբ ես էլ նստած էի լինում գերագույն դատավորների խմբի մեջ, զարմանքս գալիս էր, թե ինչու նրանք անտարբեր են դեպի Դորան. Ինչու ոչ ոք չէր բորբոքվում նրա հետ ամուսնանալու փափագով. Ինչու ոչ ոք չի հափշտակվում նրա թովչական կիթառով, նրա դյութական նվագով. Մինչդեռ ես համարյա թե գժված էի. Ով անզգատ թմրած մարդիկ! Ատեցի նրանց, բոլորին էլ ատեցի. Սրտի ծաղկոցում սառած այդ պառավ պարտիսպանները ինձ համար զզվելի դարձան. Դատարանը իմ աչքում մի անմիտ, հիմար բան դարձավ. Մինչև անգամ նախագահի աթոռն իր բանաստեղծական հրապույրը կորցրեց և մի պանդոկի նստարանի պես ստորացավ. Պեգոտիի գործերի տեսչության պարտքը անձամբ հոգալով, ոչ առանց պարտության, ես նրա մարդու կտակը վավերացնել և արձանագրել տվի հրիտակների դիվանում. Ինքս անձամբ բանկ տարա այն և ամեն ինչ կարգի բերի. Այդ պաշտոնական զբաղումներից թեթևանալու համար մի անգամ գնացինք մոմե պատկերների սրահը տեսնելու, ուր նրանք այժմ անշուշտ հալված կլինեն. Մյուս անգամ մտանք Միս Լինվուրդի կարու ձևի ցուցահանդեսը, որ ապաշխարության և զղջման մավսոլյոնի պես բան էր. Մի օր էլ Լոնդոնի երևելի տաուրը և վերջապես Սուրբ Պողոսի գմբեթը բարձրացանք. Այս բոլոր հրաշակերտները բավական զվարճացրին վշտահար դայակիս. Բայց նրա ասելով, Սուրբ Պողոսի գմբեթը թեև կարող էր մրցել գեղարվեստի տեսակետից, իր ձեռագործի տուփի վրա փայլող նկարի հետ, սակայն դրանից փոքրինչ ետ կմնար. Պեգոտիի ժառանգության գործերը, որոնք դոկտորների համայնքում հասարակ և ձևական էին կոչվում, բայց և այնպես շատ շահավետ. Վերջացնելուց հետո, մի առավոտ ես նրան Միստր Սպնլոյի գրասենյակը տարա, ուր պետք էր դիվանական մաքսը վճարեր. Միստր Սպնլոն այնտեղ չէր. Թիֆն ասաց, թե գնացել է ամուսնության իրավունք տալու մի ջենտլմենի. Ես գիտեի, որ շուտով կվերադառնա, և խնդրեցի Պեգոտիին, որ սպասի. Մենք, համայնքում ծառայողներս, որևէ կտակ հաստատելիս մի քիչ նման էինք մեռել թաղող բանվորների, որովհետև մեզ համար կանոն էինք դրել, թե պետք է տխրադեմ երևալ, երբ մեր ատյանը սգավորներ են գալիս, և ընդհակառակը, զվարթադեմ, երբ եկողները ամուսնության թեկնածուներ են. Այս պատճառով ես դայակիս ակնարկեցի, թե նա Միստր Սպնլոյի երեսին այլևս չի տեսնի այն տրտմության կնիքը, որ նա ընդունել էր Միստր Բարկիսի մահվան գույժը առնելիս. Եվ իրոք, Միստր Սպնլոն թեսայի պես զվարթ ներս մտավ. Սակայն ոչ Պեգոտին ժամանակ գտավ նրա երեսը դիտելու, ոչ էլ ես, երբ տեսանք, որ նրա հետ միասին Միստր Մեորստոնը ներս մտավ. Այդ պարոնը շատ քիչ էր փոխվել. Մազերն առաջվա պես խիտ և սև էին. Հայացքն էլ այնքան կասկածելի, որքան և անցյալում. «Ախ, Կոպերֆիլդ», ասաց Միստր Սպնլոն. «Կարծեմ ճանաչում եք այս ջենտլմենին»։ Ես սառը կերպով գլուխ տվի նրան, իսկ Պեգոտին իբր թե բնավ չճանաչեց. Միստր Մեորստոնը մեզ միասին տեսնելուն պես ինքն էլ փոքրին շփոթվեց, բայց իսկույն ինքն իրեն տիրեց և մոտենալով ինձ ասաց. «Ինչպես եք, առողջ եք»։ «Հազիվ թե այդ բանը ձեզ համար հետաքրքիր լինի», պատասխանեցի ես. «Սակայն, եթե կամենում եք իմանալ, այո, առողջ եմ»։ Մենք իրար նայեցինք, հետո նա դիմեց Պեգոտիին. «Իսկ դուք ինչպես եք», ասաց նա. «Շատ ցավում եմ, որ ձեր ամուստուց զրկվել եք»։ «Դա առաջին կորուստը չէ, որ կրում եմ կյանքումս, Միստր Մեորստոն», պատասխանեց Պեգոտին, ամբողջ մարմնով դողալով։ «Սակայն գոհ եմ, որ այս նոր կորուստիս համար ոչ ոքի մեղադրելու պատճառ չունեմ, որ այս բանում ոչ ոք անցավոր չէ»։ «Ահ», ասաց Միստր Մեորստոնը, «դա մեծ սփոփանք է. ասել է, թե ձեր պարտքը կատարել եք»։ «Այո, ես ոչ ոքի կյանք չեմ թունավորել, փառք Աստծո», ասաց Պեգոտին։ «Ոչ, Միստր Մեորստոն, ես ոչ մի բարեհոգի արարած չեմ չարչարել, չեմ լլկել և գերեզման չեմ իջեցրել»։ Միստր Մեորստոնը նրա վրա մի մռայլ հայացք գցեց, որի մեջ կարծեմ խղճահարություն էր երևում, և հետո դառնալով ինձ փոխանակ երեսիս, ոտքերիս նայելով ասաց. «Հավանական է, որ մենք շուտով իրար չհանդիպենք, և անշուշտ երկուսիս համար էլ դա լավ կլինի, որովհետև այսպիսի հանդիպումները ախորժելի բաներ չեն»։ «Դուք միշտ ըմբոստ էիք իմ իրավացի իշխանության դեմ, որը ես միայն ձեր օգտի համար էի գործ դնում»։ «Ուրեմն հույս չունեմ, որ այժմ բարեկամություն ցույց տաք ինձ»։ «Մեր միջև մի այնպիսի հակակրություն կա»։ «Եվ կարծեմ շատ հին», մեջբերի ես։ Նա ժպտաց և վրաս մի չարակնարկ նետեց, որ հատուկ էր միայն իր սև աչքերին.
«Արդեն ձեր մանկական սրտում այդ գիրքը եռում էր»,
ասաց նա.
«Դա էր, որ ձեր խեղճ մոր կյանքը թունավորեց. Հուսով եմ, սակայն որ դեռ կուղվեք».
Այսպես վերջացավ մեր կիսաձայն խոսակցությունը միստր Սպնլոյի գրասենյակի առաջին մասի մի անկյունում. Հետո միստր Մեորդստոնը մյուս մասը մտավ և բարձր ու ողոքիչ ձայնով ասաց.
«Ձեր կոչման մարդիկ, միստր Սպնլո, սովոր են ընտանեկան վեճեր լսել և գիտեն, թե որքան դրանք խառը և կնճռոտ բաներ են»։
Այս ասելով, նա իր խնդրած թույլտվության արժեքը վճարեց և գեղեցիկ ծալված արտոնագիրը, միստր Սպնլոյից ստանալով, դուրս գնաց։ Պրոկտորը նրան ճանապարհ դնելիս սեղմեց աչը և ամեն տեսակ բարիք մաղթեց թե նրան և թե նրա նշանածին։ Դժվար կլիներ ինձ պատասխան չտալ միստր Մեորդստոնի վերջին խոսքերին, եթե հարկը չստիպեր ինձ համոզել դայակիս, որ միայն իմ պատճառով էր զայրացել, թե միստր Սպնլոյի գրասենյակը կռիվ սկսելու հարմար տեղ չէ, և աղաչել, որ հանգիստ մնա. Բարի կինը այն աստիճան գրգռված էր մեր կրած հին զրկանքները հիշելով, որ իր սիրտը թեթևացնելու համար հանկարծ միստր Սպնլոյի և գրագիրների ներկայությամբ սկսեց ինձ համբուրել. Միստր Սպնլոն, կարծեմ, ոչինչ չգիտեր միստր Մեորդստոնի և իմ հարաբերության մասին, և ես գոհ էի այդ բանից, որովհետև ինձ համար հեշտ չէր ազգական համարել այդ մարդուն, ինչպես որ ստիպված էի անել խեղճ մորս պատմությունը գրելիս։ Միստր Սպնլոն երևի մտածեց, եթե միայն որևէ բան մտածեց, թե տատս մի պետական կուսակցության պարագլուխը մեր տանը, հակառակ մյուս կուսակցության, որի ըմբոստ առաջնորդը մի ուրիշ մարդ կլինի։ Գոնե այդպես հետևցրի նրա խոսքերից, մինչ միստր Թիֆըն դատական ծախքերի հաշիվն էր գրում Պեգոտիի համար։
«Միստր Ռոտուդը մի հաստատակամ տիկին է», ասաց նա, «և իհարկե հակադիր կուսակցությանը տեղի չի տա. ես հիացած եմ նրա բնավորության վրա և շնորհավորում եմ ձեզ, Մաստր Կոպերֆիլդ, որ դուք օրինավոր կողմն եք կանգնած. ընտանեկան գշտությունները, որքան էլ դրանք ցավալի լինեն, ամենօրյա երևույթներ են, և այդպիսի դեպքերում գլխավոր բանը արդարության կողմը բռնելն է»։
Եթե չեմ սխալվում, ուզում էր ասել հարստության կողմը բռնել։
«Ջենտլմենը, կարծեմ, մի լավ կին է առնում», ասաց միստր Սպնլոն։
«Պատասխանեցի, թե այդ մասին ոչինչ չգիտեմ»։
«Իրավ», ասաց նա, «դատելով միստր Մեորդստոնի խոսքերից, որ մարդիկ հեշտ են փախցնում բերանից այսպիսի պարագաների մեջ. ի նկատի առնելով միս Մեորդստոնի ասացները, պետք է կարծել, թե շատ ձեռնտու պսակ է»։
«Ուզում եք ասել, թե բանի մեջ դրամական շահ կա»։
«Դե իհարկե», ասաց միստր Սպնլոն։ «Նախ և առաջ դրամական, բայց այդ, հարսնել ասում են, գեղեցիկ է»։
«Միթե, գուցե և ջահել»։
«Չէ, դեռ նոր է չափահաս դարձել, և կարծեմ հենց այդ բանին էին սպասում»։
«Աստված գտա և փրկե նրան»,
ասաց Պեգոտին։
Եվ այնպես սրտանց և հանկարծ ասաց, որ բոլորս էլ շվարած մնացինք։ Վերջապես Թիֆըն հաշիվը բերեց և միստր Սպնլոյին հանձնեց։ Միստր Սպնլոն, կզակը հանդարտ չփելով, թվանշանները սկսեց կարդալ և խոժոր դեմք ընդունելով հոգուցանեց, կարծես թե շատ դժգոհ էր ագահ ջորտինսի նշանակած գներից։ Նա Թիֆըին ետ տվեց հաշիվը և ասաց.
«Այո, ամեն բան ճիշտ է, կանոնավոր է. ես շատ կցանկանայի, Կոպերֆիլդ, մի քիչ գները իջեցնել, բայց դե ինչ անեմ. պաշտոնիս դառնությունն էլ հենց այս է, որ սրտիս ուզածը չեմ կարողանել. գիտեք, որ ընկեր ունեմ, և նրան միստր Ջորկինս են ասում»։
Այս բոլորը միստր Սպնլոն մի այնպիսի ցավով ասաց, որ իր վեհանձնության մասին կասկածել անգամ չէր կարելի։
Ես Պեգոտիի կողմից շնորհակալություն հայտնեցի նրան և փողը Թիֆեին տվեցի։ Այնուհետև Պեգոտին տուն գնաց, իսկ միստր Սպլնոն և ես մտանք Ատյան։ Այդ օրը Ատյանում մի պսակալուծության գործ պիտի քննվեր իմաստուն օրենքի հիման վրա, որ այժմ գուցե ջնջված լինի, բայց որի զորությամբ իմ օրով շատ ու շատ պսակներ էին լուծվել։ Ահա թե ինչումն էր այդ օրենքի արժանիքը։ Թոմաս Բենջամինը իրավունք էր ստացել պսակվելու Լոկ Թոմաս անունով։ Նա լավ էր համարել պաշտոնական թղթում Բենջամինը բաց թողնել, թերևս կարծելով, թե ամուսնական վիճակը իր սպասած հաճույքները չի բերի։ Եվ իրոք, ողորմելին ակնկալած հաճույքները չի գտնում։ Մի երկու տարի անցնելուց հետո իր կնոջից ձանձրանում է և դատարան գալով ասում, թե իր անունը Թոմաս Բենջամին է, հետևաբար ինքը երբեք ամուսնացած չի եղել։ Եվ Ատյանը հաստատում է, որ այդպես է, ու մարդը անչափ գոհ է մնում։ Պիտի ասեմ, որ այդ վճռի արդարությունը ինձ կասկածելի երևաց, բայց միստր Սպնլոյի կարծիքն ուրիշ էր։
«Տեսեք, բարեկամ», ասաց նա, «աշխարհումս չարն ու բարին իրարից անբաժան են. մեր եկեղեցական օրենքումն էլ նրանք իրար հետ լծակից են. Սա մի ընդհանուր դրության հետևանք է. Շատ լավ. Էլ ի՞նչ եք ուզում»։
Համարձակություն չունեցա Դորայի հորը ասելու, որ գուցե կարելի լիներ գետ փոքրինչ բարեփոխել աշխարը, եթե առավոտները ավելի վաղ վերկենայինք և թևերը սոթտած աշխատանքի ձեռք զարնեինք, բայց և այնպես հայտեցի, թե կարող էինք շատ բան փոխել դոկտորների համայնքում։ Միստր Սպնլոն խորհուրդ տվեց այդ գաղափարը մտքիցս հանել, որովհետև դա ինձ նման ջենտլմենին անվայել էր։ «Այնուամենայնիվ կցանկանայի իմանալ», ասաց նա, «թե ինչ տեսակ բարվոքումներ կարելի էր մտցնել դոկտորների համայնքում»։ Բենջամինի ամուսնությունն արդեն լուծված էր, և մենք Ատյանից դուրս գալով մոտեցել էինք Արտոնությանց դիվանին, որ կտակտերը պահելու տեղն էր։ Ի պատասխան միստր Սպնլոյի հարցման, հարմար գտա ակնացությամբ ոչ այնքան նրա փորձառությունից, ինչքան որ Դորայի հայրը լինելուց, ասելու, թե օրինակի համար այդ Արտոնությանց դիվանը մի անմիտ բան է. ահա երեք դար է, որ դրա մեջ պահվում են Կենտրբրիի ահագին թեմում կալվածք ունեցող բոլոր անձանց կտակները. այնինչ դիվանի տունը մի պատահական, հին և անպետք շինություն է, և արձանագրող պաշտոնյաների բնակարան է դարձել. հրդեհից անգամ ապահովված չի, և մի թեթև անզգուշություն բավական է, որ նրա մեջ հիմքից մինչև առաստաղը անկարգ դիզված կարևոր թղթերը իսպառ այրվեն և կորչեն. շահասեր արձանագրողների միակ հոգսը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ահագին փողեր պլոկել ժողովրդից և դեսուդեն խցկել կտակները, որ շուտով աչքից հեռացնեն»։